Čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Všichni vás vítám u pondělního pořadu komentovaného čtení. Asi se vám Petr Václav z Midgardu, no a komentované čtení je tedy disciplína, při které vám dáváme ochutnávat různé knihy, čímž vás tak trochu navigujeme, někdy vám tu knihu čteme celou, komentuju to, někdy tu knihu si jenom tak mlsnem, no a zase dáme nějakou jinou. To proto, že ne vždy se nám zadaří, jakoby, bych to řekl, zaujmout, anebo ta kniha je tak drsná, že to zkrátka musíme trošku naředit, jak se říká. Tak, kdo dneska slaví svůj svátek? Podíváme se na to. Tak, pardon. Dneska slaví svůj svátek Guido. Guido a Guido. Jo, takže má to dvě polohy. Mužské křestní jméno Guido rozhodně stojí za povšimnutí. Tak to jsme si všimli, že to stojí za povšimnutí. O tom ani potom. A co teď píšou dále? Pardon, dle jedné teorie původu pochází ze starogermánského jména Vido s dvojitým V. Překládalo se pak jako muž z lesa. Lesní muž. Tato teorie se jeví jako nejpravděpodobnější. Další verze jméno spojuje se slovem Guide, které známe z angličtiny. Znamenalo by pak průvodce, vůdce. Existují však i teorie, které jménu dávají latinský původ. Dle nich by jméno pocházelo z latinského slova vitus a překládalo by se jako živý nebo veselý. Já bych řekl veselý průvodce lesem, ne? Guido třeba, co by mohlo být. No, Guido, 63 nositelů. 659. příčka dle statistiky. A když vezmu Guido z Q, tak těch je 94 a je to 530. příčka. Guido. No, významní nositel. Jméno nosil například český jazykovědec Guido Hodura. Také sochař Guido Kociár nebo malíř Guido Mánes. Guido, máme se tam Aleše. Guido Mánes, Aleš, ne? Aleš Mánes. Mužské křestní jméno Kvído, také Kvído má zřejmě starogermánský původ, dle jedné teorie původu, to už tady jsme asi četli. A to už tady bylo tak. Nemá ženský protějšek. Domácími variacemi jména jsou Kvídek, Kvidoš, Kvidouš, Kvidoušek, Kvidošek, Kvídonek. Jméno se jako Kvído vyskytuje i na Slovensku. No, upřímně, 63, když jich je 63, tak je to 659. To je vždycky hrozně zajímavé, ty statistiky, to mě drtí, jo. A když jich je 94, jo, 94, tak těch je víc, těch s kvéčkem. No, tak, co dál k tomu? Asi už nic, prostě slaví nějakých 150 a kousek, 150 Kvídu. Já teda, když se řekne Kvído, tak se mi vybaví ten chlapec z toho filmu Báječná léta pod psa. Tam v podstatě hraje krásnou roli Ondřej Vetchý. To je ten bijec za ukrajinské vyzbrojování. Předseda spolku, který je papežtější než papež. A on tam hraje tu roli přesně podle sebe. To je totiž přesně. To není role. To je životní příběh toho Vetchého. Jo. Nakonec mu de facto hrábne. Nakonec on bude nejvíc ten postižený. On takhle skončí. Uvidíte, že až přijde, až spadne kosa na kámen, tak to skončí dost podobně. Tak, měli kluka se Šafránkovou, Libuše Šafránková byla maminka toho Kvída, jestli si vzpomínáte, to byl takový moudrý chlapec, jak psal tu literaturu a ten Kvído, tak ten se mi vždycky vybaví. Jo? On měl alergii, takže oni balili ty kytky, když měl poprvé, když chtěli děťátko, aby se jako dal dohromady ten jeho otec, takže bude mít vnoučka, no, tak nějak. Takže to se mi vybaví Kvído. Takže, milí Kvídové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování, no a vy, kteří znáte, pěkně si to oslavte, jo, nezapomeňte se promořovat. A vy, kteří znáte nějakého Kvída, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte dneska, 31. poslední den v březnu roku 2025, tak mu způsobíte radost, tím mu nadělíte zdraví. Zítra máme první dubnový slovenský aprílový deň, hej, tak zítra je ten den, kdy byste se neměli nechat nachytat nějakými vtipálky, protože zítra je apríl. Opatrně na to, pozor na to, tak aby vás náhodou někdo nenachytal. No a my máme rozečtenou spíš brožuru než knihu Rusko a společenství BRICS. A jsou tady různá vyjádření a docela dobré informace, musím říct. Takže za mě nádhera, pohoda. No a když jsme u toho, tak se domnívám tedy, že je to 10.36, jo. Tak, že tam chytnem velké množství informací podstatných pro uvědomění si, co je BRICS. Já jenom tady na začátku předestřu, že když se podíváte do minulého čtení, tak je tam přesně to, co já přisuzuju tomu společenství BRICS, té civilizaci BRICS, by se dalo říct. Ona urovnává, jinak nepodněcuje rozkoly a druhá urovnává, jak si mezi těmi zeměmi urovnává ty, řeknu, krize, které se tam třeba vlečou. A je zvláštní, že když se opustí některé principy západu, Takže se najednou ty věci začnou dávat do pořádku. Minimálně nejsou tak důležité, aby se kvůli nim válčilo nebo umírali lidé. Upozadí se ty třecí plochy a upřednostní se spolupráce, která je momentálně důležitější než cokoliv jiného. Já jsem vám četl, takže já beru platformu BRICS, společenství BRICS, civilizaci BRICS, beru jako míru tvůrnou a beru jako cestu k udržitelnosti míru. Mimo jiné. Tak, dáme si projev druhý. Prezident Ruska Vladimír Putin. Vážení kolegové, hlavy států, dámy a pánové, přátelé, pokračujeme v naší práci v rozšířeném formátu. Než tak učiníme, musíme schválit program jednání. Všichni znáte jeho body. Má někdo v tomto ohledu nějaké připomínky, návrhy nebo změny? Žádné. Pak budeme předpokládat, že program byl schválen. Děkuji. Pokud nemáte námitky, zahájím jednání, nebo spíše budeme pokračovat v naší práci. Přezkoumáme několik aktuálních aspektů činnosti BRICS, především v ekonomické a humanitární oblasti, a vyslechneme zprávy vedoucích příslušných orgánů BRICS, prezidentky Nové rozvojové banky Dilmy Rousseffové, předsedy podnikatelské rady Sergeje Katerina, předsedy mechanismu mezibankovní spolupráce Igora Šuvalova a předsedkyně ženské podnikatelské aliance Anny Nesterovové. Jak jsme poukázali během našeho jednání v omezeném formátu, světový obchod a světová ekonomika obecně prochází podstatnými změnami. Pozitivní je, že se centrum obchodní aktivity postupně přesouvá směrem k rozvíjejícím se trhům. Vyvíjí se multipolární model, který dává vzniknout nové vlně růstu, především v zemích globálního jihu a východu, stejně jako samozřejmě v zemích BRICS. Nicméně stále existuje značný krizový potenciál, a to nejen kvůli rostoucímu geopolitickému napětí, ale také kvůli pokračujícímu růstu dluhového zatížení v průmyslově vyspělých zemích a rozšiřující se praxi jednostranných sankcí, protekcionismu a nekalé konkurence. Přímým důsledkem toho je fragmentace mezinárodního obchodu a trhu přímých zahraničních investic, zejména v rozvojových zemích. Volatilita cen surovin je vysoká, přičemž v mnoha zemích klesají příjmy jednotlivců a podniků v důsledku rostoucí inflace. Implementace agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 se zadrhává, přičemž nejméně rozvinuté země trpí globální ekonomickou nestabilitou nejvíce, především potravinovou a energetickou inflací. Pokud jde o ekonomiky BRICS, obecně vykazují dostatečnou stabilitu díky odpovědné makroekonomické, měnové a finanční politice našich vlád. Většina našich zemí očekává nadprůměrné tempo růstu. Podle předběžných odhadů by průměrný růst ekonomik BRICS měl v letech 2024 až 2025 dosáhnout 3,8%, zatímco globální HDP by měl ve stejném období vzrůst o 3,2 až 3,3%. Podíl zemí BRICS z hlediska parity kupní síly dosáhne v roce 2024 36,7%, což je více než podíl zemí G7, který v roce 2023 činil 30% a v roce 2024 jen mírně vzroste. Zdá se, že trend zachování vedoucího postavení BRICS ve světové ekonomice se bude konsolidovat především díky takovým objektivním faktorům, jako je růst populace, akumulace kapitálu, urbanizace a vyšší produktivita práce podpořená technologickými inovacemi. Abychom plně realizovali potenciál, našich rostoucích ekonomik a využili nové vlny globálního ekonomického růstu, musí naše země posílit spolupráci v oblastech, jako jsou technologie, vzdělávání, efektivní rozvoj zdrojů, obchod a logistika, finance a pojišťovnictví. Kromě toho musíme výrazně zvýšit objem investic. V této souvislosti navrhujeme vytvořit novou investiční platformu BRICS, která by se stala mocným nástrojem pro podporu našich národních ekonomik a poskytla by zemím globálního jihu a východu finanční zdroje. Rád bych poznamenal, že BRICS se letos podařilo koordinovat řadu iniciativ zaměřených na dosažení kriticky důležitých společných cílů. Patří sem například úsilí o zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců a řetězců DPH, boj proti protekcionismu, rozšíření elektronického obchodu a navázání kontaktu mezi zvláštními ekonomickými zónami. Věříme, že spuštění speciálního mechanismu pro konzultace mezi zeměmi BRICS o otázkách souvisejících se Světovou obchodní organizací nám pomůže vytyčit společný postoj k formulování spravedlivějších pravidel hry ve světové ekonomice a k reformě mezinárodního finančního systému. Je nezbytné pokračovat ve společném prosazování vyvážených přístupů k otázkám spojeným s přechodem světové ekonomiky na nízkoemisní modely rozvoje a čelit pokusům využít klimatickou agendu k vytlačení konkurentů z trhu. To platí zejména pro rozvíjející se trhy. Těmito otázkami se aktivně zabývá kontaktní skupina BRICS pro klima a udržitelný rozvoj. Domníváme se, že iniciativy BRICS týkající se partnerství v oblasti uhlíkových trhů a platformy pro výzkum klimatu jsou velmi slibné. Země BRICS posilují interakci ve snaze rozšířit bezbariérový elektronický obchod. Dynamický růst online prodeje zvýšil počet obchodních sporů, které je třeba řešit rychle a spravedlivě. Ruské předsednictví navrhlo sdílet informace o postupech při zavádění online služeb pro řešení sporů v elektronickém obchodě s ohledem na vytvoření společných rámcových postupů pro předsoudní řešení sporů. Rád bych také připomněl naše iniciativy na zřízení investičního arbitrážního centra BRICS a vypracování úmluvy o řešení investičních sporů, která zlepší ochranu vzájemných investic. V prostoru BRICS se nachází více než 2500 zvláštních ekonomických oblastí. Považujeme za důležité navázat přímé spojení mezi řídícími týmy těchto území pomocí preferenčních a jednoduchých opatření, aby si mohli vyměňovat osvědčené postupy v otázkách, jako je budování logistických center, lokalizace průmyslové výroby a vytváření příznivého globálního konkurenčního prostředí pro investory. Několik zemí BRICS patří mezi největší světové producenty obilovin, luštěnin a olejnin. V této souvislosti jsme navrhli zřízení obilné burzy BRICS, která by pomohla nalézt spravedlivé a předvídatelné ceny produktů a surovin, neboť ty hrají speciální roli při zajišťování potravinové bezpečnosti. Realizace této iniciativy by pomohla chránit národní trhy před nepříznivými vnějšími vlivy, spekulacemi a pokusy o vytvoření umělého nedostatku potravin. Časem bychom mohli zvážit i transformaci obilné burzy na plně funkční komoditní burzu. Tady malá vsuvka ode mě, toto je, myslím si, i takhle, jednak s ohledem k producentům, tak je to velice stabilizující prvek pro vůbec rozhodování o investicích do, řeknu, pěstování plodin ve velkém. Na druhé straně třeba pro Afriku je toto velice nezbytné, aby věděla, za kolik a tím pádem kolik si té pšenice třeba bude moct koupit. To jsou všechno dneska velké neznámé, se kterými se schválně turbulentně pohybuje. Vytváří se politické tlaky na ty země, které odmítají některé, řeknu, modus operandi západních žraloků. Takže přesně je vidět, že to není jenom otázka dedolarizace, ale je to otázka vytváření paralelního komplexu organizací a potřebných nástrojů k tomu, aby ten svět BRICS se obešel bez všeho, co řídí zlo. Neskutečně důležité. Je to vytváření paralelního světa, který je založen na jiných principech než na principech dravců. Čtu dál. Příspěvek zemí BRICS k zajištění globální energetické bezpečnosti je nepopiratelný. Sdružení zahrnuje klíčové producenty a spotřebitele energie. Dobré výsledky přináší také společná platforma pro energetický výzkum. Rusko rovněž prosazuje rozšíření spolupráce v oblasti využívání nerostného bohatství. V červenci se v Moskvě uskutečnilo první setkání geologické platformy BRICS, které poskytlo prostor pro rozšířenou výměnu zkušeností v oblasti průzkumu a těžby nerostů. Domníváme se, že je zcela proveditelné vytvořit samostatnou platformu BRICS pro drahé kovy a diamanty, neboť tento trh je značně přeregulován obchodními bariérami obcházejícími univerzální certifikační systém Kimberleyského procesu. Centrum pro soutěžní právo a politiku BRICS si vybudovalo pozitivní bilanci. Jsme přesvědčeni, že musíme pokračovat v práci na této agendě, včetně spuštění mezistátní platformy pro podporu spravedlivé hospodářské soutěže. V září se v Moskvě konalo setkání vedoucích a expertů daňových správ BRICS. Bylo velmi úspěšné. Naši kolegové diskutovali o důležitých návrzích týkajících se vytvoření webových stránek pro podporu spolupráce mezi v rámci BRICS v daňových záležitostech, stejně jako online platformy pro digitalizaci daňových služeb. Rusko navrhlo zřídit stálý sekretariát v rámci BRICS pro daně, který by fungoval na rotační bázi. Zvláštní pozornost si zaslouží úsilí o posílení dopravní konektivity mezi našimi zeměmi, neboť nám nabízí další příležitosti pro rozšíření a diverzifikaci vzájemného obchodu. Letos jsme v rámci BRICS zahájili dialog na toto téma. Vytvořením podskupin pro dopravu a logistiku v rámci podnikatelské rady jsme zajistili, aby se tento dialog uskutečňoval pravidelně. Diskutujeme také o budoucích projektech, jako je vytvoření stálé logistické platformy v rámci BRICS, přezkoumání dopravních tras, vytvoření online komunikační platformy pro dopravní sektor a zřízení zajišťovacího půlu. Poté, co jsme v říjnu uspořádali setkání ministrů zdravotnictví, dosáhli jsme významného pokroku v podpoře spolupráce BRICS v tomto sektoru. Toto setkání definovalo naši dlouhodobou vizi pro otázky související se zdravotnictvím. Založili jsme skupinu pro nukleární medicínu, která bude podporovat spolupráci při výrobě inovativních radiologických látek a diagnostiky. V tomto ohledu bylo velmi užitečné první fórum BRICS o nukleární medicíně, které se konalo v Petrohradu. Spustili jsme integrovaný systém včasného varování pro řešení rozsáhlých epidemií infekčních nemocí. Rusko také předložilo iniciativu na vytvoření výzkumné sítě BRICS pro veřejné zdraví, abychom mohli těžit z nejlepších postupů při posilování našich národních zdravotnických systémů. Je nezbytné, abychom vytrvali v našem úsilí o rozvoj a rozšíření vakcinačního centra a výzkumné sítě pro tuberkulózu v rámci BRICS. Tady se zase trošku zamyslíme. Já jsem tady reagoval onehdá, když tady někteří alternativci lámali hůl nad BRICSem, že podívejte se, oni jdou cestou vakcinací a tak dál. Za A. Vytvoření vlastního vakcinačního centra je otázka vývoje vakcín, nebýt závislý na té zločinné činnosti nacistických pohrobků v Big Farmě západu, která v podstatě léčiva začala využívat k depopulačním vlnám a k depopulačním aktivitám. Toto je únik od WHO. To, že s WHO budou na oko spolupracovat, je jedna věc, ale druhá věc je, že oni budou řídit vývoj vakcín, předpokládám v tom stylu, tak jak jsme byli na vakcíny vždycky zvyklí, my, stará garda, čili tradičních vakcín, ale zároveň musí reflektovat, a to je tady mezi řádky řečeno, musí reflektovat na spoustu pokusů o způsobování epidemii uměle. A to není otázka jenom jako zdraví lidí, ale také zdraví zvířat. Za další, v řadě rozvojových zemí byly zaneseny různé typy patogenů právě těmi zrůdami Melindy a Billa při různých typech rádoby té pomoci a té filantropické činnosti. Je to odpojování se od západního způsobu zneužití medicíny. Takže reflexe na třeba tuberkulózu, což jsou zcela bezpečně buď implementované choroby, anebo jsou to choroby těch zaostalejších zemí, kde s ohledem na podvýživu a takové ty další aspekty toho regionu jsou náchylní ti obyvatelé k určitému typu onemocnění, která my už neznáme. Čtu dál. Zvlášť bych chtěl zmínit publikaci prvního vydání lékařského časopisu BRICS, takže BRICS už vydává svůj časopis lékařský nebo zdravotní, který nabízí platformu pro lékaře, výzkumníky a studenty medicíny k publikování jejich inovativních myšlenek. Spolupráce BRICS v oblasti vědy a technologií významně přispívá k překlenutí globální digitální propasti a rozvoji umělé inteligence spolu s dalšími vznikajícími technologiemi. Rád bych zdůraznil ruský návrh na vytvoření aliance BRICS v oblasti umělé inteligence. Tato iniciativa si klade za cíl regulovat technologie umělé inteligence, včetně opatření k prevenci jejich nezákonného použití. V Rusku přijala podnikatelská komunita v této oblasti etický kodex, k němuž by se mohli připojit naši partneři z BRICS a další země. Vítáme ujednání o společných přístupech k vytvoření systému scientometrických databází, stejně jako rozšíření oblastí spolupráce a počtu účastníků síťové univerzity. Měl bych také zmínit rozhodnutí o ustanovení Dne geografů BRICS, který se nyní bude každoročně slavit 18. srpna. Na tento termín již byla naplánována vědecká expedice do přírodních rezervací Krasnojarského kraje a republiky Šakasí v Rusku. Během ruského předsednictví jsme kladli zvláštní důraz na rozvoj kontaktů v kulturní a humanitární sféře. Úspěšně se konal Mezinárodní filmový festival a kulturní festival BRICS a byla založena Aliance lidového tance a Asociace filmových škol. Velkoplošné sportovní hry BRICS se ukázaly jako cenná iniciativa. Letos Kazaň hostila 5. tyto hry v 27 sportech. Poprvé byly organizovány v otevřeném formátu, přičemž se soutěže zúčastnili sportovci nejen ze zemí BRICS, ale také z více než 80 dalších zemí. Tyto hry jasně prokázaly, že Rusko disponuje moderní infrastrukturní základnou a lidským potenciálem k organizaci významných sportovních akcí světové úrovně. Pro další rozvoj her BRICS navrhujeme vypracovat speciální mezivládní program a zřídit koordinační orgán pro realizaci projektů v oblasti tělesné výchovy a sportu. V tomto roce se výrazně zintenzivnil meziparlamentní dialog v rámci skupiny. Byl zaveden nový formát setkání předsedů legislativních výborů pro mezinárodní záležitosti. Objevují se široké perspektivy pro spolupráci mezi regiony, městy a obcemi. Během tematických fór konaných v Moskvě, Nižním Novgorodu a Kazani se diskutovalo o perspektivách spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje obcí, efektivní správy městského hospodářství a infrastruktury a zvyšování dostupnosti městských služeb. Kolegové, děkuji vám za pozornost a vyzývám své kolegy, aby vyjádřili své názory na výše uvedené výsledky práce v ekonomické a humanitární oblasti. Konec záznamu. Teď se ještě vrátím k tomu sportování. Jo. Ono se totiž brzy ukáže, že sportovci budou radši jezdit na sportovní klání do zemí BRICS, než aby, dejme tomu, v té pokřivené společensko, nevím, jak to nazvat, jo, společensko-ideologické krizi, to znamená, že brzy spadnou olympijské hry pod řízení BRICSu, anebo vznikne naprosto stejný formát. Mistrovství světa budou radši ti sportovci takhle. Slabí sportovci budou prostě dál se účastnit nějakých mistrovství světa, kde zvítězí mezi 5. Ale opravdový sportovec si to radši ten titul získá v rámci BRICS platformy, protože bude mít ten titul mnohem větší cenu. Svět se přeformátovává. Je to evidentní, je to tady z toho jasné, je to z toho jednoznačně vyplývající.
ty jsi na nic. Ty nejsi pro mě zrozená. Hele, holka, ty jsi na nic. Ty nejsi pro moji lásku stvořená. Máš nekonečně černou duši, jsi celá od hlavy až k patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak i to ostatní, a tak dále. Někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. tohle není žádný doktor. Žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě, ale já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že pri mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, a doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Projev třetí. Vladimír Putin. Ještě jednou bych vám rád poděkoval za vaše věcné příspěvky a za tuto zasvěcenou a zajímavou diskuzi. Vedli jsme podrobný rozhovor o stanovení našich priorit z hlediska budování silnějšího strategického partnerství v rámci BRICS a následně jsme nastínili naše plány budoucí spolupráce. Ve skutečnosti sdílíme blízké nebo konvergentní postoje k většině aktuálních globálních a regionálních záležitostí. Je zásadní, že všichni partneři BRICS zůstávají odhodláni úzce spolupracovat na vytváření demokratičtějšího, inkluzivnějšího a multipolárního mezinárodního systému. Sdílíme naše porozumění skutečnosti, že společně můžeme podniknout ty nejambicioznější a nejrozsáhlejší projekty a iniciativy. Vyslechli jsme zajímavé zprávy od vedoucích finančních a podnikatelských struktur BRICS. Jako zakládající člen nové rozvojové banky si Rusko přeje, aby rozšířila své projektové aktivity ve všech zemích, které mají status akcionářů NBD, to je ta rozvojová banka BRICSu, a v zemích globálního jihu a východu. Podporujeme proaktivní úsilí podnikatelské rady BRICS na podporu spolupráce mezi našimi velkými korporacemi i malými a středními podniky v oblasti obchodu, výroby zemědělství, energetiky a dopravy. Kromě toho věříme v důležitost společné práce v rámci mechanismu mezibankovní spolupráce BRICS jako způsobu, jak spojit naše úsilí při podpoře ekonomických projektů zabývajících se základními sociálními otázkami, realizaci programu regionálního rozvoje a budování infrastruktury. Vytváření pobídek pro používání národních měn v obchodě a investicích zůstává důležitým bodem naší agendy. Samozřejmě jsme všichni ocenili ženskou podnikatelskou alianci BRICS, vytvořenou za účelem pomoci ženám při podpoře podnikání, usnadnění kontaktů a realizaci slibných projektů. Celkově byly v tomto roce hlášeny velmi dobré výsledky spolupráce mezi zeměmi BRICS. Společně jsme pokročili ve všech třech dimenzích – politika a bezpečnost, ekonomika a finance – a kulturní a humanitární kontakty. Položili jsme pevné základy pro budoucnost. Závěrečná deklarace, která byla připravena ke schválení, odráží naše společné názory na globální situaci, výsledky ruského předsednictví BRICS a směrnice pro naši dlouhodobou interakci. Chtěl bych se svých kolegů ještě jednou zeptat, zda mají nějaké námitky nebo připomínky k této deklaraci. Pokud nenavrhuji, abychom považovali deklaraci za přijatou. Rád bych také dodal, že ji plánujeme šířit v OSN jako náš společný dokument. Již bylo zmíněno, že příští leden převezme předsednictví BRICS Brazílie. Jsem přesvědčen, že brazilské předsednictví zajistí kontinuitu práce naší skupiny a zároveň doplní naši spolupráci o zajímavé nové iniciativy a myšlenky. Všichni poskytneme našim brazilským přátelům všestranou pomoc. Na závěr bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za naši konstruktivní a plodnou společnou práci a prohlásit rozšířené zasedání summitu BRICS za ukončené. Zítra uspořádáme setkání ve formátu BRICS plus Outrach, abychom projednali aktuální aspekty interakce naší skupiny s mnoha dalšími zeměmi globální většiny. Dnes večer vás zvu na recepci, které se zúčastní také delegace, jež se zítra zúčastní společného jednání. Čas před recepcí lze využít ke dvoustranným jednáním. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za naši společnou práci. Děkuji vám mnohokrát. No, to je, já, jak to čtu, tak mi pochopitelně běží v hlavě spousta jakoby důležitých sdělení, do jak velké práce se vlastně pustil BRICS, že BRICS to není jako jenom pojďme si šudlat nějaký obchod. Ne, ne, ne. Oni opravdu se pustili do vytvoření paralelního světa. Se vším všudy, co je dobré a prosto všeho, co ten systém postupně kazilo a rozvracelo, což vidíme jako důsledek té činnosti nebo toho, co je vidět na té druhé straně, tedy ten svět toho kolektivního západu. Je tady ještě projev představitele průmyslového komplexu. To je tedy dobré si také přečíst. Prezident Ruské obchodní a průmyslové komory Sergej Katerin. Pane prezidente Putine, kolegové, přátelé, rád bych vás informoval, že včera se konalo výroční zasedání obchodní rady BRICS za účasti národních zástupců rady. Během jednání jsme já a moji kolegové schválili výroční zprávu, která odráží naši výkonnost za uplynulý rok, stejně jako nejrelevantnější návrhy od podnikatelské komunity BRICS na další prohloubení tržní integrace a obchodní a hospodářské spolupráce v rámci sdružení. Tento dokument bude předán hlavám států BRICS na summitu v Kazani. Dnes pořádáme letošní obchodní fórum BRICS, které je klíčovou každoroční událostí. Fórum přivedlo dohromady více než 1000 zástupců podnikatelské komunity, včetně vedoucích představitelů společností, asociací, svazů, podnikatelů a obchodních a průmyslových komor ze zemí BRICS. Plánujeme diskutovat o spolupráci v oblasti financí a investic, dopravy a logistiky, zemědělství, informační a potravinové bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Také plánujeme pogratulovat vítězům mezinárodní soutěže BRICS o nejlepší postupy a soutěže BRICS Women Startup. Pane prezidente, jménem všech účastníků fora bych vám rád poděkoval za vaši osobní účast na tomto setkání, za vystoupení na tomto fóru a prosím vás o úvodní slovo. Projev čtvrtý. Prezident Ruska Vladimír Putin. Dámy a pánové, přátelé, upřímně mě těší, že mohu všechny přivítat na obchodním fóru BRICS. Rád bych upozornil na široké zastoupení účastníků v tomto sále. Máme zde přední podnikatelské zástupce z každé země skupiny BRICS. Vaše společnosti již dlouho úspěšně spolupracují, realizují působivé společné projekty v různých oblastech. Průmyslu a energetice, dopravě a infrastruktuře, zemědělství a digitální ekonomice. Zvláště bych chtěl poznamenat, že se tohoto fóra účastní podnikatelští lídři ze zemí, které se staly plnoprávnými účastníky 1. ledna 2024. Jsou to naši kolegové a přátelé ze Saúdské Arábie, Iránu, Egypta, Etiopie a Spojených arabských emirátů. Rád bych zdůraznil, že jako současná předsedající země BRICS se Rusko snaží usnadnit integraci nových členů do všech mechanismů spolupráce. Viděli jsme, že zástupci nových zemí BRICS byli v obchodní radě vřele přijati a také se aktivně zapojili do její práce. Tématem ruského předsednictví BRICS v roce 2024 je posilování multilateralismu pro spravedlivý globální rozvoj a bezpečnost. Realizuje se smysluplný akční plán na podporu partnerů ve třech hlavních oblastech. Politika a bezpečnost, ekonomika a finance a kulturní a humanitární vazby. K dnešnímu dni splnění plánu přesahuje 80%. Bylo uspořádáno více než 200 akcí, setkání, konferencí a odvětvových setkání, stejně jako většina odborných a ministerských setkání. Hlavní událostí však bude summit BRICS, který bude zahájen příští týden v ruském městě Kazaň. Je symbolické, že setkání lídrů v Kazani předchází toto obchodní fórum, které podtrhuje důležitost úzkého hospodářského partnerství mezi našimi zeměmi, podpory obchodu a investic a prohlubování spolupráce. Společné úsilí partnerů BRICS zaměřené na urychlení socioekonomického růstu a zajištění udržitelného rozvoje přináší konkrétní hmatatelné výsledky a přispívá ke zlepšení blahobytu a kvality života občanů našich zemí. Čísla hovoří sama za sebe. Jsem si jist, že většinu údajů obecně znáte, ale dovolím si citovat některé z nich. Celkový HDP sdružení přesahuje 60 bilionů amerických dolarů a jeho celkový podíl na globálním HDP snadno překonává podíl takzvané G7 a nadále roste. Již jsem to veřejně uvedl při setkání s vašimi ruskými kolegy, ale zopakuji to ještě jednou zde, v tomto sále a ve vaší přítomnosti. V roce 1992 představovala G7 45,5% globálního HDP a země BRICS 16,7%. V roce 2023 naše skupina zemí představovala 37,4%, zatímco G7 29,3%. Rozdíl se zvětšuje a bude se dále zvětšovat. To je nevyhnutelné. Tento trend je naprosto logický. V uplynulém desetiletí se státy BRICS podíleli na více než 40% přírůstku globálního HDP. Do konce roku 2024 se předpovídá, že země BRICS zaznamenají v průměru 4% růst. To převyšuje tempo růstu G7, které je pouze 1,7%, i světový průměr, který se předpokládá na 3,2%. BRICS představuje přibližně čtvrtinu světového vývozu zboží, přičemž společnosti ze zemí BRICS dominují několika klíčovým trhům, včetně energetických zdrojů, kovů a potravin, trhům, které jsou zásadní pro udržitelný ekonomický rozvoj. Stručně řečeno, BRICS již hraje významnou roli ve světové ekonomice a její vliv bez pochyby v budoucnosti poroste. Ve skutečnosti jsou země BRICS hnací silou celosvětového hospodářského růstu. V dohledné budoucnosti bude samotné BRICS přispívat největším dílem k přírůstku globálního HDP. Naše sdružení buduje příslušné rozvojové platformy, včetně komunikačních kanálů, technologických a vzdělávacích standardů, finančních systémů, platebních nástrojů a samozřejmě mechanismů pro udržitelné a dlouhodobé investice. V důsledku toho bude dopad vnějších vlivů na hospodářský růst členů BRICS postupně klesat. V podstatě o tom je hospodářská suverenita. Spočívá v partnerství mezi soběstačnými ekonomikami, které mnohonásobně rozšiřuje jejich potenciál a otevírá nové příležitosti. Měl bych dodat, že nová rozvojová banka hraje zásadní roli v úsilí o posílení finanční spolupráce. Se solidní, silnou a efektivní strukturou se může pochlubit významnou kapitálovou základnou i týmem zkušených profesionálů. Jako rozvojová instituce funguje banka jako alternativa k velkému počtu západních finančních mechanismů. Je zřejmé, že ji budeme dále rozvíjet jako nezávislou strukturu, aniž bychom ji proti komukoliv stavěli a budeme rozšiřovat její možnosti. Tak. Očekáváme, že se nová rozvojová banka stane hlavním investorem do největších technologických a infrastrukturních projektů v prostoru BRICS i v celém globálním jihu. Větší dopravní konektivita patří mezi klíčové cíle, které mají posílit obchodní partnerství v rámci BRICS. Je třeba podniknout kroky k vytvoření nových nákladních tras a koridorů pro podniky a k poskytnutí pokročilých intermodálních řešení a logistických schémat. Ruské předsednictví BRICS usnadnilo pravidelné kontakty mezi dopravními agenturami k řešení těchto otázek. Probíhají práce na zvážení určitých iniciativ, jako je spuštění online koordinační platformy a vytvoření zajišťovacího půlu BRICS. Pokud vím, podnikatelská rada sdružení zřídila samostatnou podskupinu pro logistiku. Chtěl bych poděkovat členům rady a zástupcům podnikatelské komunity za jejich podporu konceptu stálé logistické platformy. Rusko aktivně usiluje o přesměrování dopravních toků na spolehlivé zahraniční partnery. Mezi naše vlajkové projekty patří Severní mořská cesta a koridor Severjih, kontinentální tepny, které slouží jako krátké a výnosné obchodní trasy spojující hlavní průmyslová, zemědělská a energetická centra se spotřebitelskými trhy. Realizujeme také rozsáhlý projekt rozvoje Severní mořské cesty a doplňování ledoborcové flotily, včetně plavidel s jaderným pohonem. Byly zahájeny pobřežní plavby k testování tras. Probíhají práce na modernizaci družicové flotily, výstavbě nových palivových terminálů, zřízení center pro námořní bezpečnost a další pobřežní infrastruktury a rozšíření automobilových a železničních přístupových tras do námořních přístavů. Dopravní koridor Sever-Jih spojuje ruské přístavy v severních mořích a baltském regionu s terminály na pobřeží Perského zálivu a Indického oceánu a slouží jako klíč ke zvýšení nákladní přepravy mezi Eurázií a Afrikou. Úzce spolupracujeme s našimi partnery BRICS také v oblasti inovací a digitální ekonomiky. Právě jsem hovořil o našich možnostech na potravinových trzích, energetických trzích a tak dále. Přirozeně hledíme do budoucnosti a usilujeme o dosažení lepších výsledků. Společně rozvíjíme elektronický obchod, zavádíme internet věcí a umělou inteligenci a zpracováváme velká data. Pod organizací OSN pro průmyslový rozvoj UNIDO bude otevřeno kompetenční centrum BRICS zaměřené na prohloubení spolupráce v digitální transformaci průmyslu. Do budoucna se musíme zaměřit na vytvoření bezproblémové digitální infrastruktury v rámci BRICS. Za tímto účelem je zásadní stanovit koordinované přístupy mezi podniky, veřejností a příslušnými orgány ohledně používání biometrie a zajištění informační bezpečnosti. Počítáme s příslušnými doporučeními od vás, dámy a pánové, z obchodního fóra. Kolegové, Rusko je maximálně otevřené vzájemně výhodné obchodní spolupráci. Vytváříme pohodlné a globálně konkurenceschopné podmínky pro podnikání, pro domácí i zahraniční hráče, pro přilákání kapitálu a technologií ze zahraničí, především pro spolupráci s vámi. Zároveň bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že naše společné úsilí by se mělo zaměřit především na rozvoj a posilování našich vlastních platform, které zajišťují hospodářský růst. Mám na mysli technologická řešení, finanční a investiční mechanismy, rozšíření logistiky a tak dále. Jsem přesvědčen, že využití působivých možností BRICS, zejména jeho velkého počtu obyvatel a bohatství přírodních zdrojů, přinese maximální užitek našim zemím, podnikům a všem našim občanům. Na závěr bych chtěl popřát účastníkům obchodního fóra plodné diskuze, efektivní práci a vše nejlepší. Předpokládám, že výsledky vašeho fóra oznámí na setkání lídrů v Kazani, jak řekl váš kolega současný předseda obchodního fóra BRICS. Upřímně doufám, že budete mít příležitost prohlédnout si Moskvu, hlavní město Ruska, které je pro nás zdrojem hrdosti jako jedno z nejkrásnějších měst na světě a rychle rostoucí světová megapolis. Ze své strany bych rád vyjádřil svou vděčnost našim kolegům, kteří zde vystoupili, i těm, kteří se dnes zúčastnili naší práce online. Za několik dní přijede do Moskvy na návštěvu prezident Spojených arabských emirátů. Budu mít potěšení a čest se s ním setkat. Jak víte, na příští týden je naplánováno setkání s lídry všech zemí BRICS. Rád bych se připojil ke slovům svého kolegy a přítele, prezidenta Ramaphosy, který řekl, že podpora podnikatelských aktivit a podnikání je prioritou pro lídry všech zemí BRICS. Z naší strany pevně doufáme, že díky svému manažerskému talentu, podnikatelským schopnostem a energii, stejně jako znalostem a zkušenostem, dosáhnete hmatatelných výsledků. Společnou prací a vzájemnou pomocí a podporou dosáhneme našeho hlavního cíle, kterým je zajištění progresivního rozvoje, bezpečnosti a v konečném důsledku blahobytu pro občany našich zemí. Aktivity BRICS nejsou namířeny proti nikomu, jsou zaměřeny na dosažení našeho společného cíle, udržitelného rozvoje a prosperity pro naše národy. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste dnes byli s námi v Moskvě a že přemýšlíte o tom, jak můžeme pokročit na této cestě, a také vám popřát vše nejlepší a mnoho úspěchů ve vašem ušlechtilém snažení. Děkuji vám za pozornost. Tak, a my se pomalu, ale jistě řítíme, ale já musím se napít. A máme tady závěr. Dočetli jste naši první publikaci věnující se otázce společenství BRICS a hlubokých proměn, které probíhají ve světové ekonomice a politice. Jak jsme již uvedli na začátku této publikace, velká česká média, čeští politici z vládnoucích stran a bohužel i čeští akademici ignorují tuto realitu a snaží se obyvatelům České republiky stále tvrdit, že Evropská unie je nejúspěšnější projekt, že v Evropské unii roste blahobyt a podobně. Běžný člověk v praktickém životě však stále zřetelněji vidí, že jsou tato tvrzení nepravdivá a naopak se obyčejným lidem žije stále hůře a jejich blahobyt pomaličku klesá a oni neví, jestli vůbec budou mít ve stáří aspoň takovou životní úroveň, jakou mají dnešní důchodci. A to vše je spojeno právě se změnami v ekonomické a politické struktuře dnešního světa, které jsou v této publikaci částečně popsané. Pokud vás toto téma zajímá, tak vám doporučuji si také přečíst i naše další publikace na toto téma, například Muslimové, Evropa, antisemitismus a izraelsko-palestinský konflikt, nebo třetí vlna islamizace, masová migrace a Rusko, Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu, americký prezident varuje Ukrajince před sebevražedným nacionalismem a Putinovo poslední varování Západu před válkou. Lukáš Hoťan. No, Lukáš udělal kus dobré práce, musíme říct. Pokusím se nějakým způsobem navázat hlubší kooperaci. Tak. A to je vlastně z knihy nebo z brožury Rusko a společenství BRICS Plus úplně všechno.
Как люблю я вас, как я вас, значить, увидел вас, що не в добрий час.
Přečteme trochu něco o, z jiného soudku, tak abych řekl, my si dáme úryvek z knihy Bohumila Wurma a Zuzany Fofové, Karel IV. Poutník, rytíř, král, císař. Tak, už se na to těším. Neodpustím si jeden takový komentář záležitostí okolo Francesca Petrárky. Je s podivem, jak jsou vyfabulované ty informace, jak jsou impotentní ty informace, které se můžeme dočíst v té Wikipedii. Mnoho lidí považuje Wikipedii za něco, čím argumentují, co nám předkládají, jakože Wikipedie je jakýsi v úzovkách novodobý slovník a výklad všeho, no jenomže ono to tak není. Tak pojďme se třeba podívat právě na to, to mě inspirovala ta pasáž, kdy se hodně hovoří, a minule jsem o tom právě tam hodně četl, hovoří se o tom, že Karel IV. Si dopisoval s Francescem Petrárkou velmi dlouho, pak Francesco Petrárka pobýval v Praze. Nevím, pátral jsem v paměti, zdali vůbec někdy jsem slyšel o tom, že Francesco Petrárka pobýval v Praze. My jsme se učili o těch lidech úplně odděleně. Karel IV. Oddělená záležitost, něco o něm. Francesco Petrárka, spíš otázka literatury, poezie, tam já ho mám zasazeného. Ale minule jsme se v té knize dozvěděli, že vlastně Petrárka byl velký diplomat a že měl vysokou funkci u papežského dvoru. No a z toho vyplývá, že pochopitelně Francesco Petrárka musel být také diplomatem, protože ta funkce tomu odpovídala. Nicméně, když si na Wikipedii přečtu o Francesco Petrárkovi, tak se dozvídám, že to byl filozof, básník, překladatel, textař, spisovatel. A protože jednou dosáhl vrcholu na jedné hoře, bylo to takové poutní, jako se chodí na Milešovku, jako se chodí na Říp, nebo se chodí na Sněžku, tak on také je dochováno svědectví o tom, že on vyšel, zúčastnil se nějakého takového výstupu na tu horu. Tak tady je uvedeno, že je horolezec a autor autobiografie. Ale že by byl diplomat, nebo že by byl dokonce konzultantem nebo dalo by se říci poradcem v úzovkách v některých věcech císaře svaté říše římské Karla IV. O tom tady není ani zmínka. Nejenom tady v tom rychlém přehledu. Já jsem tady přečetl hodně toho textu, který tady je. To všechno o Petrárkovi zaujímá mnoho stran toho textu tady, jenom připodobním, že tady je v té mapě těch informací 4 oddíly, život, dílo, česká vydání, odkazy, no to, ten život, který je mládí a studia, život ve Vouklás a Laurina smrt, život v Miláně, Benátkách a pozdní věk a potom smrt a pohřeb. Dílo, italské básně, latinské básně a proza, polemické texty, filozofické a jiné texty, korespondence. Všechno. Pak jsou tady české překlady, česká vydání a odkazy. Čili o Petrárkovi jako o diplomatovi žádná zmínka. Proto když jsem se účastnil a vůbec jsme vymýšleli, jak bude vypadat ta kniha o Jeronýmu Pražském, kde vlastně Jeronýma také popisujeme jako velice obratného diplomata, jako velice diplomata zásadního významu a charakteru, protože ta jeho doba si to vyžadovala. Ne, my známe Jeronýma Pražského jenom jako v úzovkách jakéhosi hňupa, který se dřív zastával mistra Jana Husa a pak zase to odvolal a takové ty věci. Vůbec to bylo ještě navíc překroucené, čili totálně nesmysly, ale ten veliký význam toho v úzovkách dobrodruha mistra Jeronýma, ten popisujeme v té naší knize. Je tedy vidět, že ti, kdož by měli přinášet opravdová svědectví o velkých lidech té minulosti, o těch velikánech, o těch, kteří hýbali těmi dějinami, těmi událostmi, těmi ději, kterými jsme dospěli až toho dneška, tak to je velmi, velmi, velmi strohé, nepropojující se, nenavazující. No je to jasné, protože když
neustále přepisujete dějiny, tak si nemůžete dovolit logická propojení zdokladovaná jakýmisi díly. Takhle důmyslná, sofistikovaná mapa, ta se prostě radši neděje, protože je to nežádoucí, je to nechtěné, protože byste museli toto všechno znovu řešit. No a protože se tady jenom přepisují takové ty zásadní věci, dneska v podstatě celý západní svět se nám snaží vnutit, že válku začal nejlépe Stalin, zatím to je Stalin a Hitler, ale že v podstatě Německo bylo zařazeno mezi vítězné mocnosti druhé světové války, chápete? Země, která podepsala kapitulaci, země, která nevyplatila nikomu nic z těch reparací, aspoň nám tedy ne, tak byla prohlášena za vítěznou velmoc asi proto, aby nemusela nikdy nic nikomu už uhradit. Je to hnus, bohužel žijeme v takovém světě. Pojďme tedy zpátky k tomu našemu dílu, ale ještě si tady něco nejdřív zahrajeme. Něco pěkného, něco... Svatováclavská kaple, zcela výjimečnou součástí katedrály svatého Víta, je dílo označované za divné a krásné kaple svatého Václava, postavená nad svatovítskou rotundou z 10. století a původním hrobem svatého Václava. Dne 30. listopadu 1367 právě dokončenou chrámovou kapli Karel zasvětil svatému Janu Evangelistovi, autorovi Apokalypsy, a svatému Václavovi. Uvnitř kaple byly uloženy ostatky svatého Václava do náhrobku z ryzího zlata a drahokamu z roku 1358. V dobách Karlových na lebce svatého Václava spočívala česká královská koruna na počest svého patrona, země zvaná svatováclavská. Karel zdůraznil spojení svatého Václava a císařského sídelního města s osudem celého křesťanského světa. A dokonce Pražský hrad pojmenoval jako hrad svatého Václava. Toto označení se však později přestalo užívat. Co se všechno v té Praze nezměnilo, tak třeba už nebylo letiště, které tam vzniklo jako ruzínské letiště, ale přežilo to v podstatě první republiku, takže ho nenazvali Baťovým letištěm, přežilo to protektorát, nenazvali ho třeba Heidrichovým letištěm. Přežilo to dokonce budování socialismu, nenazvali ho letiště Klementa Gottwalda nebo letiště třeba Husákovo letiště, jo, to taky ne. Ale musel přijít Vašek a pak parta blbů, který navrhli, že se bude jmenovat to letiště Václava Havla, pravdoláskaře, lháře, promiskuity a dalších titulů bychom mu mohli dát. No a bohužel opilce třeba. No a bohužel máme tady letiště jak vymalované, máme tady letiště Opilcovo, máme tady letiště promiskuity, máme tady letiště lháře a podvodníka Václava. No, Havla. No, to jsme to dopracovali. Ach, jak jsou ty dějiny prosté rozumu. Tak, teď mi tady přiletělo nějaká zpráva. To není pro mě, to si píšou chlapci. Tak, teď jsem zapomněl, kde jsem přestal. Už to vidím. Při plánování svatováclavské kaple byl Karel veden snahou symbolicky vyjádřit úlohu matči narodu. Posvátný prostor je poctou přemyslovskému mučedníkovi Václavovi a zároveň odkazem na Nový Jeruzalém, popisovaný v posledních kapitolách Apokalypsy. V rámci katedrály samostatná do šerosvitu ponořená kaple o čtvrcovém půdorysu pod kletbou ve tvaru osmicípé hvězdy vymezuje původní umístění hrobu svatého Václava. Stejně jako v kapli svatého Kříže na Karoštejně jsou i zde stěny zdobeny pásem z leštěných drahých kamenů vyskládaných do tvaru křížů. Přestože každý kříž má jinou velikost i tvar, výzdoba i v této kapli celkově působí zcela harmonicky. Za kamenným obložením jsou ve zdech dutiny, které napomáhají vytvářet zvláštní akustiku posvátného prostoru. Dvoumetrová pískovcová socha zemského patrona spodobňuje Václava jako následovníka Krista, který jako křesťanský rytíř stráží Nový Jeruzalém. Pod nohama světce je znak parléřovské huti, prozrazující autorství Petra Parléře či jeho synovce Jindřicha. V pásu pod sochou byly namalovány fresky s kristovými pašijemi a portréty Karla IV. A Alžběty Pomořanské. Královský pár jako pokračovatel rodu svatého Václava je zobrazen i nad jižním slunečním vstupem do katedrály na takzvané Zlaté bráně. Karel s Alžbětou jsou zobrazeni na mozaice posledního soudu jako přímluvci u Krista za duše zemřelých. V jejich snaze jim pomáhá 6 zemských patronů: Prokop, Zikmund, Vít, Václav, Ludmila a Vojtěch. Nejstaršímu z patronů, svatému Vítovi, byla zasvěcena původní rotunda i gotická katedrála. Jeho atributem je kohout, který každé ráno probouzí slunce, stejně jako Kristovo učení lásky odkrývá zlato lidského srdce. Působivost zlacené mozaiky je umocněna právě odrazem slunečních paprsků. No a máme tady druhou cestu do Říma. V podstatě se dá říci, že ta kniha pomalu se chýlí ke konci. No a ty hlavní pasáže z ní budeme mít přečtené. V roce 1367 se papež Urban V. na Karlovo naléhání konečně rozhodl přestěhovat z Avignonu do Říma. Pro křesťanský svět byl návrat papeže do Říma prvořadou událostí. Takzvané avignonské zajetí papeže, které ublížilo vážnosti papežského úřadu, trvalo již od roku 1309. Karel papežovo rozhodnutí velice vítal. Před odjezdem do věčného města se na setkání s papežem však musel ještě řešit problémy v říši a podpořit svého nevlastního bratra Václava, vévodu lucemburského, brabantského a limburského, o kterém kronikář Jean Froissart napsal, že byl milý, galantní a šlechetný, miloval turnaje, tanec a veselou pohodu a svou štědrostí k sobě poutal mnoho rytířů a jiných urozených osob. Než se Karel znovu vydal do Říma, jmenoval Václava říšským vikářem. Rok 1368 začal pro královský pár šťastnou událostí. Dne 14. února se v Norimberku Alžbětě a Karlovi narodil syn Zikmund. Podle data by se dalo usuzovat, že se narodil pod astrologickým znamením vodnáře. Zohledníme-li osmidenní nepřesnost juliánského kalendáře, zjistíme, že dne 22. února bylo slunce ve znamení ryb. Narodil se tedy ve stejném znamení jako jeho starší nevlastní bratr Václav. Průvod císaře a jeho manželky Alžběty Pomořanské se na císařovninu korunovaci do Říma vydal o květné neděli 2. dubna 1368 z Prahy. Správou nad zeměmi koruny české Karel pověřil arcibiskupa Jana Očka s Vlašimi. Císařský pár cestoval přes Vídeň do Udine, potom do toskánských měst Lusy, Florencie a Pisy. Do Říma dorazili ve druhé polovině října. Dne 21. října 1368 vyjel na koni do svatého města papež Urban V. Karel ho přivítal, co by císař, a pán Říma před městskými branami u kostela Máří Magdalény. Protože měl v paměti činy svých katolických římských předchůdců, kráče je v tomto směru v jejich stopách a podle starého rituálu, stejně jako o 200 let dříve císař Fridrich I. Barbarosa, sesedl z koně a pěšky vedl za úzdu koně pana papeže až ke vstupu kostela svatého Petra. Symbolickým činem Karel ukázal křesťanskou pokoru vůči správci klíčů apoštola Petra i úctu k tradici svých císařských předchůdců. Po vzoru Fridricha I. Barbarozy tak symbolicky uznal výsostnou roli papeže při císařské korunovaci. V dobových kronikách se objevila různá hodnocení Karlova gesta. Pro Italy to byla vítaná snaha: o, milý pane Ježíši, jaká to podívaná spatřit obě nejvyšší knížata, dokonce jediné monarchy celé země koule, vládce duší a vládce těl, spojené v takovém míru, v takové svornosti, v takové veselosti srdce a takové přízní. No, jiní to pak vnímali postupně, včetně norimberského radního a vlastníka první papírny na sever od Alp, Ulmana Stromera, který napsal: tam se sedl císař před branami Říma se svého koně a šel vedle jedoucího papeže a vedl jeho koně městem Římem před chrám svatého Petra a Pavla, to měli Římané za velkou potupu říše. Coluccio Solototi v dopise Giovannimu Boccacciovi popsal slavnostní pocity císařových přívrženců a neoprávněný odpor nepřátel církve. Ti, kteří milovali mír, nemohli se do sitosti vynadívat na toto divadlo, které v nich pobouzelo zbožné pohnutí. Ti však, kteří vše ve zlém smyslu vykládají, připisovali to pokoření, které císař prokázal papeži, jeho malomyslnosti. Jiní říkali, že je to předstíraná poníženost. Nepřátelé církve provázeli tu událost posměchem nebo ji přímo tupili. Pokud jde o mne, byl jsem opojen radostí a nebyl jsem s to se ovládnout, když jsem pozoroval divadlo, které naši otcové neviděli a jež jsme se ani neodvážili očekávat, papežství v jednotě s císařem. Karel byl diplomat, pochopitelně, a to znamenalo, že věděl moc dobře, co tímhletím krokem, gestem, čeho docílí a co to založí za různé úvahy. Nicméně potřeboval být v souladu s papežem právě pro tu neustálou práci na tom přesunu z Avignonu přes Řím do Prahy. Toho světského a mocenského církevního sídla. Moci. Tak na konci roku 1368 Karel IV. Slavil dvě významné události. Velkolepou korunovaci své čtvrté manželky Alžběty Pomořanské na císařovnu svaté říše římské a návrat papeže Urbana V. do Říma. Za svůj mimořádný úspěch byl Karel dlouho oceňován. Ještě o 10 let později pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi při Karlově pohřbu jeho úspěch srovnával s činy prvního křesťanského císaře Konstantina Velikého. Jako druhý Konstantin uvedl papeže do Říma. Hlavní náplní druhé Karlově římské cesty byla korunovace císařovny. O svátku všech svatých dne 1. listopadu 1368 ve svatopetrské bazilice byla Alžběta korunována na císařovnu. Šlo o vůbec první samostatnou korunovaci římské císařovny, pro kterou musel být dokonce upraven původní korunovační řád. Beneš Krabice v kronice pražského kostela slavnostní chvíli popsal těmito slovy. Potom v den všech svatých sloužil pan papež osobně mši v kostele svatého Petra za přítomnosti pana císaře, skvějícího se tam ve svém majestátu, a sám pan papež korunoval se vší slávou a radostí paní Elišku, manželku pana císaře, na římskou císařovnu. I zůstal pan císař s panem papežem v Římě v témže paláci u kostela svatého Petra ode dne korunovace až do svátku narození Kristova a vyřizovali spolu a uspořádávali záležitosti církve a svaté říše. Tentokrát Karel v Římě zůstal 2 měsíce a během své návštěvy se scházel s papežem k důvěrným rokováním a věnoval se vyřizování dalších veřejných záležitostí. Mimo jiné, na náměstí Campo dei Fiori založil hospic pro české poutníky. Přímo v Římě nechal své malíře pořídit kopie vzácných obrazů Veraikon, pravá podoba Kristova, a Madonna Arakoeli, oltář nebes, které jsou dodnes součástí svatovítského pokladu. Zpáteční cesta nebyla nijak jednoduchá, jak si povzdechl Beneš Krabice. Odtud se císař odebral do města Sieny, v němž vytrpěl mnoho protivenství s radou sienských. Potom přijel do města Lusy, kde s císařovnou dlouho pobýval. V Sieně totiž vypuklo povstání namířené proti Karlovi, při kterém musel rozvášený dav přesvědčovat o svých dobrých úmyslech. Nakonec však představitelé města za ústupky zaplatili císaři vysoké odstupné. Složitá situace byla také v Pize, kde se Karlovi s pomocí vojska pod vedením Buška z Velhrtic rovněž podařilo situaci zvládnout. Vítězství využil k prohlášení města Lusy, do té doby podřízenému Pize, svobodným říšským městem. Ovšem i v Luse museli radní sáhnout do kapes a za privilegia Karlovi vyplatit značný obnos. V letě 1368, po půlročním pobytu v Luse, se Karel vydal zpět do Čech se zastávkami v městech Ferrara a Udine, odkud překročil Alpy. Po delším pobytu v Itálii se Karel vrátil do Prahy na Tři krále roku 1370. Myslím si, že to přesně odpovídá tomu, jak Karel fungoval, jakým byl velkým diplomatem i jak uměl použít tu sílu vojenskou třeba, že nenechali potupně prohranými v roli těch prohraných nebo těch poražených, ale že jim dal něco navíc, dal jim něco, co po čem asi toužili, byť to nakonec museli zaplatit, ale dostalo se jim toho. Takže byl rozumný a věděl, kdy vyhovět a kdy naopak přitvrdit. Karlova druhá cesta do Říma nakonec nepřinesla kýžený výsledek a vyjednávání bohužel nezajistila trvalejší mír v Itálii. Ani Karlův úspěch s přesídlením papeže neměl dlouhého trvání, neboť Urban v Římě setrval pouhé 2 roky. Na žádost francouzských kardinálů se 24. září 1370 vrátil do Avignonu, kde na konci téhož roku zemřel. Jedním z dalších cílů cesty bylo vyjednání míru s papežskými odpůrci, především s milánským vévodou Bernabem Viscontim. Proto se cestou do Říma Karel naposledy sešel s básníkem a diplomatem Viscontiu Franceskem Petrarkou v Udin a Padově. Nejmocnější muž v severní Itálii Bernabo však nebyl ani poražen, ani spoután spojenectvím. Zdá se, že i přátelství s Petrarkou bylo narušeno. O následných kontaktech slovutného básníka a císaře nemáme žádné záznamy. V roce 1369, unaven životem diplomata a kvůli zhoršujícímu se zdraví, se Petrarka rozhodl strávit zbytek života jižně od Padovy ve vesnici Arqua, dnešní Arqua Petrarca. Zabydl se ve vile, zasazené v kopcovité krajině sopečného původu, oplývající množstvím termálních pramenů a vinic. Zde ukončil svou pozemskou pouť v noci z 18. na 19. července 1374, den před svými 70. narozeninami, s hlavou odpočívající na tolik milovaných knihách. Tak, povznesení českého jazyka, no, to bychom už nedali. Takže máme ještě co číst, asi řeknu příští čtení. Já tady si připravím už další knihu, protože nevím, zdali by jsme už se příště dostali nakonec. Opět jsme se posunuli v tom životě Karlova díla o kousek dál. A vlastně jsme si přiblížili to všechno, co Karel nejenom pro země koruny české, ale i pro všechna další království, kde byl králem a ve všech spravovaných územích, co se snažil nějakým způsobem vyladit. Důležité bylo, že se mu úspěšně podařilo řešit věci většinou smírem diplomaticky než vojenskou silou. A tak v podstatě se tady můžeme dočítat celku o nějakém dlouhém míru, takže mohlo se tvořit, mohlo se budovat. No a myslím si, že právě z toho, že odešel nakonec ten papež zpátky do Avignonu, vyplývá, že to uvedení do Říma bylo takové symbolické, ale asi ani Karel, ani papež to neviděli, jako, že to je na pořád. Bylo to spíš takové jakési gesto. pro vytvoření určitých mandátů k dalšímu nějakému jednání a vytvoření pozice právě k tomu opravdu od Škarel usiloval. A to bylo to přesunutí toho, co bylo v Avignonu, potom v Římě a potom zpátky v Avignonu do Prahy. To by ale znamenalo přepojit ty sítě, které ovládaly ty věřící křesťany skrze ty kostely a ty všechny kapličky s těmi kříži, tak to všechno přepojit na čistý egregor, nikoli ten temný. No a to asi si myslím, těm strůjcům, kteří stáli právě za tou podobou církve, to si jim zcela bezpečně asi nelíbilo. Církvi to pochopně dopřávalo bezmeznou autoritu. Církvi byla udělena v úzovkách umělá prestiž, která nebyla nikdy přirozenou cestou jaksi nastolená, ale byla nastolená hned od začátku křížem a mečem, jak se říkalo, to tekla hodně krev, bylo to velmi na sílu. Takže chce nechce, ta církev nebyla tím, jak se pořád říká, že církev je míru milovná, že blablabla, ne, vůbec takhle to nebylo. A církev byla velice krutá a do dneška si církev Vatikán má nejúčinnější vymahače jakýchkoliv pohledávek a pochopitelně zná takové práci tajných služeb, má svoje tajné služby, které vykonávají velmi špinavou práci. Takže po celé země kouli, po celé planetě. Co s tím udělat? No tak s tím neuděláme nic, ale můžeme se na to dívat a brát si z toho po naučení a vnímat správným způsobem tu pravdu o církvi, nikoli to, co nám tady vypráví různí sfanatizovaní nebo zaslepení úředníci tohoto institutu. Navíc, jak už jsme uvedli několikrát, institutu, který je řízen satanem, už dlouho, oni to skrývali, teď už to vůbec neskrývají, teď zkrátka a dobře islámským duchovním papež líbá nohy, tak co chcete. Pojďme tady pomaloučku do finiše, budeme se tak nějak loučit. Nevím, kdo teďko po mně bude vysílat, tak jenom se připomenu, zkuste se mi ozvat, že jste připraveni, abych mohl přichystat já připravení, protože nechci, aby jela smyčka, tak se je dotáži. A doufám, že si mi někdo z kolegů tady ozve. Tak. Tuhle písničku určitě také znáte. Tak loučí se s vámi kdo jiný než Petr Václav.
Siete pronti a ballare e cantare con il trio d'amici, vai!
Con le tue ali tagliante, per volare sempre più distante, ah, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume, ah, un grande letto, sai, di quelli che non si usano più.
Sarà la nostra mamma Maria.
Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele,
un dito incontro perché, sarà perché ti amo, sì.
Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa,
sempre più in alto si va,
e vola, vola con me,
il mondo è matto perché,
e se l'amore non c'è,
basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te.
E vola, vola, si sa,
sempre più in alto si va,
e vola, vola con me,
il mondo è matto perché,
e se l'amore non c'è,
basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te.
E vola, vola, si sa.
So let's go, come on. Ma non è niente di americano, è la nostra Tornerò.
Un po' contro dal treno, allontanarsi è tu, che asciughi quella lacrima, Tornerò. Com'è possibile, un anno senza te,
adesso scrivi, aspetta.
Così piccola e fragile, ma chi la conquisterà?
Non dai modo di trovarti mai, sincera. Magari hai voglia e dici no.
Quanti bagni mozzafiati insieme poi di sera, vicino vicino a me.
Presidente, con autoradio sempre dentro.